es teikšu tā, mēs zaudējam kā komanda un vinējam kā komanda. Tā kā nav daudz laika mums tagad teiksim, te apspriest, mums jāgatavojas rītdienas spēlē. No šīs spēles paņemsim labos momentus, mums bija pietiekami daudz labu momentu. Jā, parādīsim kļūdus, kur tik pielēst, jo kā mēs redzam šeit, mazākā kļūdiņa uzreiz tas maksāk vārds. Jā. Tā kā nav daudz laika pārdomām puišiem, tāpēc ir jāsagatavojas no šī brīža jau rītdienas spēlē. Tā kā.
Ivars pārlika šodien?
Es gribu teikt tā, ka mēs visi, teiksim, visi esam atbildīgi par visiem goliem. Es negribu tāpēc nevienu teikt, kurš Ivars vai aizsarg vai uzbrucē. Jā. Kaut kur pussekundes katram pietrūk jā, sākumā, un kā mēs redzējām, kanādieši uz to arī izmantoja. Tā kā, protams, bijām pelnījuši varbūt tās pāris vārdus gūt, jā, bet, kā es teicu, varbūt pa ilgi gatavojām. Jā. Tā kā mums jābūt gatavojām garš rītā. Rītā no pirmās minūtes, teiksim, pie savas publikas mēs neesam sen spēlējuši, un tā atmosfēra redzams bija, kad bija varbūt tās mazliet nervozitāte. Jā. Bet, jā, čempionāts turpinās un rītā mums ir jābūt gataviem uz visiem 100, tā lai rītā mēs atkal varētu spēlēt un mēģināt uzvarēt.
Lēmums nomainīt nāca no tavas puses?
Mēs kopā ar Artūru to apdomājām, jā, jo jā, kaut ko izmainīt vajadzēja uzreiz.
Kas bija tās labās lietas, ko paņēmi
labās
no
lietas,
šodien?
Teiksim tā, kad sāksim vienkārši ar standartu ar iemetieniem, jā, mēs, man liekas, bijām labāk pa kanādiešiem iemetienus, kur kanādiešu mēra ir 57-60%, jā, tas bija labās puses, jā, tāpat mēs radījām labus moments, varbūt pa ilgi gatavojām, jā, mums bija labi pretuzbrukumi reizēm, jā, tā kā, nu, konstantāk nospēlēt, jo kanādieši ir, teiksim, ātra komanda, jā, viņi uzreiz mēģina ātri spēlēt, un es domāju, viņiem arī visu laiku uzspied uz to, kad divu gadu atpakaļ, ka viņi šeit nebija gatavi spēlēt, jā, tā kā mēs to redzējām, ka viņi no paša pirmās minūtes to, teiksim, tie ātrumi bija ātri, jā, tā kā, jā, realizācija jāuzlabo, bet arī pašā laikā, kā mēs redzējām, mums bija pietiekami daudz momentu, varbūt pa ilgi mēs gatavojāmies. Pa ilgi gatavojas metēnam, jo kanādieši ļoti labi nospēlē. Kā mēs redzējām, divcīņās likās, ka mūsu vinēja tripi, jau pēdējā momentā mēs atkal viņu pazaudējām. Ja, tā kā.
Pirms čempionāta teica, ka Artūra viedoklī ieklausīsies par vārdsargiem. Jā. Tā bija Artūra izvēle pirms spēles ar
Es teikšu tā, mūsu visu kopējā viedoklis. Ja? Jo mēs esam komanda. Un cilvēki, tie, kas strādā, jā, tomēr mēs ejam visi kā komanda, mums ir tas plāns kopīgi, jā, kad padarītais darbs tomēr atalgojās. Jā.
Kanādieši nonāk diezgan brīvu vārtu priekšā, tas bija tās
es tāpēc saku, nu jā, tas ir tas ātri orientētas, kur ņem, jo kā mēs redzējām, kanādiešiem vispār ir, kad viņi aizsarg ļoti pieslēdzās, jā, kā mēs redzējām, viņi aizsarg bija pāris reizes pateis mūsu vārtu līnijas, jā. Un tas ir tas moments, kad mums ātri jāsaprot, kurš kuru ņem. Jā, tad brīdī mums uzbrucēja kaut kur pazaudēja viņus, jā, un tāpēc radās. Vai arī tie momenti, kaut kā pēdējos vārds, mēs gan likās, ka rip jau mūsējā, ja, kad it kā jau gājām pakaļ, lai savāktu viņu aiz vārtiem, un kanādiec pēdējā mirklī tomēr izsit vārtu priekšā. Jā, tie ir tie momenti, kur mums mazlietiņi vajag, teiksim, precīzāk jau nospēlēt.
Pirms trešā perioda nebija domas vēl kādu maiņu pamainīt eksperimentu nulu? Tikai Smirnovs ar Ločmēlu mainījās.
Teiksim tā, kad es negribu uzreiz, teiksim, jaukt visu tas, kas ir saspēlēts jau tajā nedēļā. Ja? Tā kā es saku, bija labas maiņas katrai maiņai, kad kaut ko radījām, kaut kur bija labs moments katrai maiņai. Ja? Tā kā, jo viņi tomēr saspēlējušies, ja? Un tajā krist haosā un mainīt kaut ko, tā kā laiks rādīs.
Rīt viss lidos uz ledus treniņā.
Mēs skatīsimies, jo mums ļoti agri ledus, un kamēr mēs tajā tiksim līdz hotelim praktiski, nu, ir liels, jo rītā ir trīs spēles, un šodien mums bija ledus pus 12, jā, tad rītā mums jau ir jāatceļās jau 8 no rīta un jābrauc šajien, tā kā mēs apdomāsim, kā tas ir, bet mēs viennozīmīgi visu komandu atbrauksim uz halu.
Kā šodienas mašu ietekmēs lēmumu saistībā ar rītdienas vārdsargu?
Es domāju, mums jau plāns tāpat bija gatavs, tā kā redzēsim rītā.
Kāds korekcijas tajā plānā tas nav ievies?
Nē.